frá skemmtinefnd blindrafélagsins. Tónlistarfólk blindrafélagsins athugið. Skemmtinefndina langar að heyra frá ykkur. Okkur langar að heyra frá okkar fjölmarga tónlistarfólki og hvort þið eru tilbúin að koma fram á viðburðum félagsins á komandi vetri. Endilega setið ykkur í samband við Baldur í síma 525-0000 eða sendið mér póst á netfangið baldur@blind.is. Bestu kveðjur frá skemmtinefndinni.